Charity, contana tasewat ak yen ratanga tangna jer yi affaire compliqué kuko nara régler lien na ngessa monsieur sangare ndax moy chef mafia bi wala pion la rek corsa warna ko xam ay tia man mi sax xawma ci dara ma ngi tal sama radio ni yen deglu suñu série c'est la vie à ratanga ana ku dof ñaar fukelu épisode ak djuroom ñaar madame fonctionnaire
cey ratanga lepp dina fi xew lo xalat ak lo xalat procureur mo sante lieutenant ngessan mu dem lycée wax len décision tribunal ci tap ndax tribunal dafa ni mom tap don na jema sif élève lycée bi rachel ak penda
rachel penda bal len ma c'est vrai que togn na len mais vraiment dama na rechanger dem soigner wou manke na len respect sama xarit yi ma togn ñep bal len ma julien aussi na ma excuser ma tax mu quitter lycée bi parce que mako accuser trafic ci quartier bi vraiment désolé jalousie rek moma japon dama bëgg mel comme mom
ce résultat ngi nonu tapo alamanu 2 millions nga damp say victime
tek ci 1 an de prison ak sursis bolé kak ben wéru travaux d'intérêt général
procureur accepte na sa proposition papa mi beug nga dem euro yow tapo mom lèr na mon to fréquenter lycée bi ak lu ñaaw li nga def rachel ak penda
tay bis bu reey la ci emandé mi wuta jotaat ci ay doom fo mu am liggéey bu ko mëna may mu yoré bopam sori rokk ba mi ngi son bu baax ngir am examen bañu mën ko def fonctionnaire dafa doyal ci jaay xéssal ci suba gi mi ngi won ci centre de formation bi mu defé won examen waye ci yoon wi la tassé ak ki mu warul wona tassé
loy def fi emadé félicitations commencé nga jaay lu reuy réglé nga def comme montre ben moment nak ma ngi don xof nga arrêté légui mom nickel ya ngi nek ci sama meilleure vendeuse am
bayima jino
et tel ni yow lima lay gis ak police bari na trop ces temps-ci emadé loy laxas
calme way du dara police pour jëlat gardu xalé la
ban garde wax nga rek moy kil na la
ñoy ligéy non lutax may yaq limay indil xaaliss
wax nga deug bon man ma ngi réri
eh double commission bi ma dan jël la bëgg maximum la wara jaay
yow mom sa photo employé du mois ngay xaar yay bagn tous doko lal bordel
ema de accident ci centre de formation di lox ndax liko jina def inspectrice bi moko wolo pour wax ko resultat yi
bonjour ema de félicitations ah xana contano sa note baxna ba legui sax da ngay garder ce poste ci bibliothèque ratanga kay kay togal Ça va? Khara ma mère ndokh.
Wow, ça va Mia. Bal ma dé.
Ni amul ak nanatal dina bax ci yow. Ça va?
Je Khara ma won admi. Ouf. Dina meuna changer dundu, changer logement ak quartier.
E bayil gint nak e ma dé. Changer meuna nek certainement. Mais quartier, des dettes. ndax bibliothèque mi ngi ratanga
soudé lolou la mën na rester ci quartier bi
lolou moy yefi nit
bi terminal bi jallé magar nek ci dundu gu bess fo tollu diko gis mba diko deg ci interview ci radio yi ak télé yi journaliste bi di Boris Diaw moko jox rendez-vous ci hôtel bu laqku
lo mo beugal lutax ngay laqatu Boris
bul ragal magar fo ma def lu wor sama bakan lay sam dama soxla ko am détermination comme yow
amuma ben temps ndax association caro ak samay do
baxna waye fo mo wax la deug en réalité damay def ben enquête motax gros bras yi dal sama kaw ci finu procès bi dañ ma sanni ci ben mbedd mo obligé dox 6 jours ngir gis tali dil bus pour ratanga damay top réseau mafia bo xamni système tentaculaire bi dem na ba centre de santé wu ratanga fofu la la soxla damay soupçonner responsable yu bari ne dañuy liguey ak ay trafiquant
gis na fi nga jëm ci procès karo nga xamé sama digënté ak moulay soudé lolou motax nga woma fi perte nga
suma la waxé né sa dom mi ngi déwé centre de santé ratanga ndax ay faux médicaments do fexé xam kan moy responsable ngir ñu tek ko ay daan xana du lolou nga déssel sa dom karo
démé wul nonu pour karo ñom sax dañ ko doon jéma dimbalé
mën na la gëm waye Émilie ndem ci yalla domi achi amul bobu chance mom lima xam moy né arrivage stock de médicaments yu bess yi amna mafia bu len di dogalé moy ñi mala wax di len remplacer ak ay garabi tapalé
ta ay garabu tapalé yoyu ño waral déwu Émilie
woorna ma xamna ni jaxaso nga nak ndax yaangi xalaat ndax safar wu bess wi di docteur Moulay ci la wala kenen la li lèr ba lèr moy amnañu ku len di nekkal ci bir centre de santé bi di def liguey ci souf té nonu lañuy def ci centre de santé wu rew mi yépp japp na tank ben groupe pharmaceutique bu service ministère de la santé bi wolu té awma ci xel ñaar ni président Achi ku len japp du ci mer
amuma ben xel ñaar ci Moulay nit ku intègre la mënuta bok ci musiba yoyu
comprendre na la waye ndax xaar ba am finde yu leer gënul
lan la mëna def pour yow
magar yow fula neex mën nga dugg ci ratanga kon ag ba ci bir pharmacie générale ratanga waruta jafé ci yow
da nga dof xana Boris
touti rek indil ma ay finde manam photo médicament registre ak unimel rawatina amoxicilline bi ci tour wowo la garab yu bon yi ñuy défar ci ay tapalé laqatu
lula ci wor
médecin légiste bi la gëm ay waxam limi djum bari wul te yaga djowla xana li doyna la dentiel bu bax dossier bima sanni won ci say tank bima bandi attaqué ci tribunal ba watal mani nak lu meun di am di nga siwal deug gi ndax kat sama bakan man mi ngi ci xottu gerte
wat nako
war sa jigen ju ñak jot la talu sax pend domam di tapo agressé corsa bopam ngi fenen situation simpleul de
corsa sama xarit lu waral nga betima setima way xam nga ni man nit ko ñak jot la mba indi wo fi ay xibaar yu neexul rek
wax ju gatt te jup la lay wax man ma nek ci bop bi feus te bu daanu de am may ñeuk daanu li lepp pour jaay sa marchandise bi man nak sonna ci nek sa xousma ñap kon nak fi ak enquête lieutenant ngessam bi jexul duma lalati say médicament
corsa dal do changer muko am nga chance ndax dama am estime bu mag pour yow duma lako jappé waye nak bul faté ngay waxal moy kan lima wax ngay def té di nga jaay sama marchandise comme d'habitude lepp jaar yon fi amul dara lo fi ragal
yow monsieur sangaré yow ponkal nga tek sa bop waye man amna luma xam lo xamagul te man la changer lo avis
yow corsa mu tuti mi lo mo meuna xamal ay tia waxal
monsieur sangaré yow do papay désiré
mais da nga dofo la lan la yow da ngay xaru est ce que xam nga li nga wax corsa
waaw bañ ña xam té ma ngi ak samay preuve waw man ma tax sa jabar ëmb té xolal bëss bu siwé na sangaré bu mag mi du gor xawma noy génné ci mèdd mi
ya ngi xaru nak corsa bi nga diké sama kër di ma menacer
dédé man menacer wu maladi dama bëgg juste négocier té bëss bu ma dara dalé information yi ak finde yi dinañ dugg ci say loxon non
kan mo jour désiré
yow xana yakaro ma wax lako dédé xana yakorako wala bok nga jox ma luko jar
ci biti corsa dégage d'ici
d'accord na dina dem waye yowit d'accord nga ni dotuma utiliser sa stock antibiotique hein
defal lula neex corsa mais ci xaj
OK
ci port bi papay tapo ak monsieur tabadjo papay idi dañu am rendez-vous ak monsieur sangare ñu ngi and ak idi ak tapo mi papa mère lol
comprendre-moi pourquoi mënuñu passer chargement bi un jeune national
mais lolu dog dog rek la benen yon dina wax sangare mu jappalé ñu ci problème bi hein
wërna la ni police topuñu
ah li sama informateur bi wax non
mais boy content na trop ci liguey dem europe quoi franchement
oui
c'est
je crains sincèrement que police dougu ci
waxal tank sama dom idi xamul dara ci business bi waxal tank ah
dina la nom nak sérieusement
ak man boy
idi
nam papa
demal gungé tapo aéroport pour mu wara jël avion man ak papa mu dañu wara dem au port quoi pour régler benen affaire
d'accord papa
bon voyage tapo di nga ma manké nak mais bo agé nak ma wo
d'accord papa
oh dem len allez-y
OK tonto merci
oh mais xalé dal mais dem len
hé xëñ nak sangaré lég mu ñëw
dan lan ngeen may doyé fi lan mo fi ñor bañ koy match et puis ban problème mo am ci conteneur bi
dañ ko bloquer zone internationale di xaar inspection service sanitaire yu war am suba am Siciline mo ci nek lolu mo alerter ben fonctionnaire du ministère de la santé
gis nga gaay li loxo achiming ci bir bi domam dé ba tay dafa songu mbiru garab yi té lèr na ma ni moy mettre la pression sur le ministère
garab yi worul
tabajo garab yi dara neku ci mais dañu wara woné fu carton yi jogé
wanga dugé lolou deug la
après dinañ défar suñu étiquette yu bop wax fuñu neex la garab yi jogé yi ci dess ni mom fan lañ jogé
mais end il faut que ñu changer sen certificat originaux yi jogé suisse
dañ ko wara def avant inspection bi fonctionnaire ministère duñ ci sétlu dara dan may leen ma ñew
merci jeri jeuf sankare
monsieur sangare
Juno il faut que nga laqatu jaay nañ la fligui
putain man xamna ko
suma don yow dina waf té Juno su le fligui di rechercher c'est parce que tu fais du trafic dans mon dos
mais monsieur sangare man
bul ma dag so régler won top samay conseil duñu axé fi bal na la nak bi yon mais dafa am service bo may defal
na sa xel dal waxal mission bi lan la ma doxal lako ba ma seuk
xamone na ni mën na compter ci yow xolal sa mbir auto amna ben paquet bu fa nek mission bank ci bir
d'accord do ko reccu boss
rokko ba ñewuti na sama bivette tok kërëm la mën dafa ndeyele mbedd mi tankam
dama mësa gëm ci turu mam yi ñuko bayel mi xarafal jigen lu bax la ci ñun dañu daan wax ni baxna ci boy am dom so amé jëkkeer waye tay ji xol na ba xolaat ko xamna ni baxul waye dal yombul ci sama xol ma wéddi sama ciosan
roko ba ni ngay wérénté ak sa bop moy woné ni yaangi changé kay tok
Ramatou, xarma. Gis nga, badjin bes bu nek may gëna genn ci mom. Nan la mënona def yow tamit? Xana mu dakk roko ba mu dem wax ay waxam fenen fudul ci boutiqueam. Mu waxé fi wala fenen mo ci yam? Li am solo moy mu wax lu bax. Bayil mu sedd, grawul. Pour man sax lu bax roko ba dina xass excision. Ah, fatena. Djelna coiffeuse bu bess comme salon bangi dox legui bu bax
way legui mom fonctionnaire la gisso lolou
way wax nga deug soxla taw liguey ak man
monté man nga ma féliciter dé ma xex ba nek fonctionnaire wali nexol
félicitations madame Emadé
yow amo xol xana ramatou xam nga ni dama soxla liguey bi ndax ma ngi wut appartement wara yo samay dom mak badje nexotuñu té muy dëgg
yow kay waxal ñi nga neexol temps yi bari wuñu ku ñepp tuuf li nga toy dé sétatal sa bop bu baax Emadé
ci bibliothèque Ratanga Emadé mi ngi liggéey nek fa fonctionnaire dugg na ci liggéeyal askan wi ak limu laaj yépp muy mission bu koy yëkëti mom mi di jéek buy door ci adina
excusez-moi madame dama bëggoon inscrire sama doom ju jigéen ci
ay ca ya ko yagal madame asseyez-vous indale nga justificatif
wow
jox mako s'il vous plaît ñata at la am mën na lire
ñetti at inscrire nako école maternelle maîtresse am néna sa nako tagat ci lecture commencé na initiation à la lecture
félicitations lu bax la
madame lola jot tu vas bien
doudara tout va bien
excusez-moi madame malaise bu ndaw la am jox ma sa adresse ak ben justificatif de domicile merci voilà bienvenue à la bibliothèque meun nga dem djel li nga soxla
merci ba benen li doyna pour tay sa collègue bi wax ko mu dem consultation monsieur
merci d'accord au revoir Emadé, lula dal
je suis désolée dama xamné domam ak Sali ñoo massé té Sali demul maternelle alors que Abou bi mi am ñetti at inscrire nako
je comprends lu téré nga inscrire ko ren
mako def bi école di tidji taluma ko won nek ci yenen lolou motax sama xol toy ci kanamu ndaw si pardon de
amul solo grawul lolou gatché amu ci
Boubacar dama bëri problème ba nga xamné xamétuma farata ak sunna
xam nga Emadé passé goul pour nga rendre justice Sali sa dom meun nga ko djéma inscrire batay ni année scolaire bangi soko commencer école bangi ni ñu jakkar lol bo jëlé pause nga dem passé deng
inshallah Boubacar
d'accord
xariti ma laaj le Emadé ak ligéy fonctionnaire bi ndax jino dina ko bayyi suko roko bay yegé num nara def magar ndax dina def ligéy police de ngeen ko bëgg xam ñu dajé ci épisode bi di ñew kon
Emadé jëlna keneen dama soxla xaaliss pour inscrire Sali prématernelle mënoma baña jël Ramatou Emadé légui dal am nga salaire té fonctionnaire nga à la bibliothèque buguma nga mer mais ma jël keneen mo gën comme ça ñu nek ay xarit comme avant wax nga deug mënuma ligéyé fi dina wuti benen pexé
c'est la vie dit théâtre radio bu len raes jaglel ki ku teugat jité artiste yi di Massamba Gueye ki def réalisation té Tatane Kabi di Tidiane Thiang script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargée de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Prod Events